እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና እውን ኩሉ ኣብ ምርጫ ዘተኮረ ኢ ክኸውን። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ቀጻሊ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይመርፁ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እውን ኣብ ኣስመራ እዩ ዘሎ። ተወልደ ኣብኢኻ ዘለካ ብትኽክል?
እዚ ኣብ ገዛ ባንዳ ዝርከብ ኣሜሪካን ሰንተር ወይ ኣሜሪካዊ ማእከል ዝበሃል ሓድሽ ህንፃ እየ ዘለኹ። ሕጂቲ ብድምፂ መውሃብ ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ስእልታት ናይ ክልቲኦም ሕፅያትን ባንዴራ ኣሜሪካ እቲ ጎኒ ከዓ ባንዴራ ኤርትራ ዘሎ ተዳልዩ ኣሎ። ኩሎም ካሜራታት ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተተኺሉ ኣሎ። ቁረብ ሓደ ስለ ንመሃብ እዩ እቲ ህንፃ ሓድሽ እዩ። እቲ ኣሜሪካን ሰንተር ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ምናልባት ኤሲ ቶምሰን ዝበሃል ናይ ረክባት ህዝቢ ሓላፊ ከም ዝገለፀለይ ኣብ ከባቢና በዓል ኡጋንዳ ኮነ በዓል ኬንያ ከ ዝረኣኽዎ ዝዓበየ ህንፃ እዩ። በንፃሩ ግን ናይ ሓይሊ ሰብ ዋሕዲ ከም ዘለዎ ግን ክገልፀንያ ኮነ ኮይና ቲ ሎም ማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መውሃብ ድምፂ ዝምልከት ተዳልዩ ኣሎ። ኣነ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ህንፃ እየ ዘሎ። ሓፈሻዊ ክገልፅሎይ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ንስኦም ከዓ ጥብቅ ዝበለ ርክብ ወይ ምሕዝነት ከም ዘለዎም ኣብዚ ገፊሕ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል ኣሎ። ከምኡ ናይ ትምህርታዊ ዝምልከት እውን ካልእ ክፍሊ ኣሎ ኣብውን ከም ዝጥቀሙ እሞ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝፅበዩ ገሊፆም ሪ ኣለዎ። ግን ብትክክል ትቁፅሪ ምፍላጥ ካብቲ ኤምባሲ ኣብ ካልእ ህንፃ እዩ። ካብኡ ኢና መለሲ ግና ንፅበ ዘለና።
ስለዚ ነዚ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝብልዎ ኩነታት ዝጥቀምሉ ድዮም ምስቲ ህዝቢ ዝራኸብሉ ዝዋስእሉ ድቲ ማእከል
ብትክክል ኣለዋ ምንያቱ ባለኸ ንስ ህዝቢ ዝራኸብሉ ማእከል እዩ። ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ቤተ መጻሕፍቲ እውን ኣለዎ ዘይጠቀስኩልኪ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝወሃብ መዓልቲ ትምህርቲ ኣሎ። ላ ኢንተርነት እውን ዝያዳ ሓለፋ ከተባብዕወን ተባሂሉ ዝግበር ኣሎ። ከምዚ ሎማዓንቲ ዚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክግበር ከሎ ከዓ ንዑ ተባሂሉ ዝዳሎ ሰፊሕ ኣሎ፣ ሰፊሕ ኣዳራሽ ኣሎ። ምናልባት ፀኒሑ ሰዓት ሰለስተ ለይቲ እዮም ብማእከላይ ግምት ሰለብሬት ክገብሩ ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት ምርጫ መሰፈርተ ኣብዚ ድረስ ዝተዳለወ ዋይን ክፍት ሻምፔን ርኢ ኣለኹ ዝቂማ ዓይነ።
ስለዚ ክትከታተሉ ኢካ ክሳዕ ሽዑ ኣብኡ ክትፀንሐ ተፈቂድልካ ድዩ ፍቃድዶ ረኪብካ ኣለካ?
ዋ ተፈቂድለይ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንዝኾነ ሰብ እቲ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝካየደሉ ቦታ ንዝኾነ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ክፉት እዩ ድምፁ ክህብ ዝደሊ ለይቲ ሙሉእ ክፉት እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብኡ ኮይኑ እውን ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ክከታተል ይኽእል ዳሓርት ምስተፈልጠ እውን የብዕሉ ማለት እዩ እቲ ምድላዋት ዘሎ።
ዋ ትክክል ከም እዩ ዘሎ።
ፅቡቅ። ስለዚ ክትመርፅ ተዳሊካ ደለካ?
መርፅ ተዳልየ ኣለኹ ክምለሰኩም ኢና ምነ
ሓረ የቀኒልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ከተማ ኣስመራ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ኣብ ኒውዮርክ ሄኖክ ሰማዝግሄር ከዓ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ቨርጂንያ መብዛሕትኦም ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝርከብሉ ፍሬደሪክስበርግ ኮይኖም ይከታተልዎ ኣለዉ። ነዋሕቲ ሰልፍታት ይርዩ ከም ዘለዉ፣ መረፅቲ እውን ንመን ይመርፁ ከም ዘለዉ እውን ይገልፅሎም ከም ዘለዉ ዝበፅሑና ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ካብዚ ቀፂልና እምበኣር ብዛዕባቶም ሕፁያት እዞም ሎም ዝወዳደሩ ዘለዉ ማለት ድሕረ ባይታ ክንርኢና መጀመርታ ብሂለሪ ክሊንተን ክንጅምር ኢና።
ሂለሪ ክሊንተን ብዙሕ ታሪክ ኣለውን። ፈላመይቲ ናይ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፕረዚደንታዊ ሕፅይቲ ኮይነን እየን። ግን እዘን ቀዳማዊት እመቤት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰነተር ሚኒስትር ወፃእን ዝነበራ ክብርቲ ፕረዚደንት ብምዃን ታሪክ ድኾን ይሰርሓ ይኾና። ካሮሊን ፐርሱት ንሕይወት እተን ብደገፍተንን ብምውዳድርተን ዶናልድ ትራምፕ ከይተረፈ ተቓላሲት ምዃንን ዝተነገረለን ጓል ኣንስተይቲ ኣመልኪታ ንዚ መንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ።
ሂለሪ ክሊንተን ናይ ሓደ ዓብዪ ፓርቲ ሕፅኢት ፕረዚደንት ኮይነን ኣብዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝመርፃሉ እዋን ታሪክ ሰሪሐን እየን።
I accept your nomination for President of the United States.
ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን ምስያመይ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኢለን 69 ዓመት ዝዕድሚእን ሂለሪ ክሊንተን ፈላሚቲ ናይ ምዃን ታሪክ ዝመልኦ ሂወት እየን መሪሐን። ኣብ ወልስለይ ኮሌጅ ኣብ ዕለት ምረቓ መደረ ዝገበራ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ኣብ የል ቤት ትምህርቲ ሕጊ ንቢል ክሊንተን ተፋሊጠን ተመርዐየን ንጓሎም ቸልሲ ወሊደን። ቢል ክሊንተን ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ፕረዚደንት ኮይኖም ተመሪጾም። ሂለሪ ክሊንተን ከምተን ቅድሚኤን ዝነበራ ቀዳሞት እመቤታት ካብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ተገሊለን ኮፍ ክብላ ኣይፈቐዳን። ጋዜጠኛ ሮዋን ፎርነር ንኽልቲኦም ሰብ ሓዳር ንቕድሚት ዝፅበዮም ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ኣቐዲመን ዝፈለጣን ነዚ ከዓ ኣማዕልየን ዝረኣያን እየን ይብል። እንተኾነ ዘሰሓሕብ ጉዳያት ስዒቦሞም እዮም። ናይ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ንሓዳሮም ተኣማኒ ዘይምዃን ታሪክ ሓደ እዩ። እተን ቀዳመይቲ መቤት እውን ግዳይ ካልኦት ምርመራታት ኮይነን እየን። ካብ ዩኒቨርስቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ወይን ህዝባዊ ጥርጣሬ እናወስኸ ከምዝኸደ እውን ይገልጹ።
There are a number of people who don't think that she is honest and trustworthy.
ሃያሉ ሰባት ተኣማኒት ኣይኮነትን ባህልቲ እዮም።
እንተኾነ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት እንደገና ታሪክ ሰሪሐን ሂለሪ ክሊንተን ኒውዮርክ ከተማ ዝወከላ ሴናተር ኮይነን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ንኩናት ኢራቅ ብምድጋፍ ድምፀን ሂበን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንምምሕያሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ድምፀን ሂበን
We need comprehensive immigration reform with a path to citizenship.
ናብ ዜግነት ዘምርሕ ሓፈሻዊ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን የድልየና እየን ዝበላ። ፕረዚደንት ኦባማ ነተን ኣብ እዋንቲ ንፕረዚደንትነቶም ዝተገብረ ምርጫ መወዳድርቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ሚኒስትር ወፃኢ ገይሮም ሸይሞመን። ንሰን እውን ብዙሕ ሃገራት ብምብፃሕ ዝለዕላ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን 112 ሃገራት በፂሐን እየን። ሂለሪ ክሊንተን ብጉዳይቲ 4 ኣሜሪካውያን ዝተቐትልሉ ኣብ ቤንጋዚ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀመ መጥቃዕት እውን ብርቱዕ ወቐሳ ኣጋጢምዎን እዩ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ምርጫ ፕረዚደንት ከዓ ኣተሓሕዛ መልእኽታት ኢሜይላት ብዝምልከት ክሳብዛ መወዳእታ ዕለት ብክስታት ተለብሊበን እየን። ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ንመንግስታዊ ሓበሬታታት መልእኽታተን ብናይ ውልቂ መተሓላለፊ መስመራት ኢሜይላት ተጠቒመን ዝብል ዜና ተሰምዐ። ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኣብ መወዳእትኡ ዝፈፀምኦ ዝኾነ ጌጋ የለን ክብል ገሊጹ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጄምስ ኮመይ።
No reasonable prosecutor would bring such a case.
ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርድን ምውሳድ ዘኽእል ብቑዕ ምኽንያት የለን።
እንተኾነ ምርጫ 10 መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ሓድሽ ኢሜይል ከም ዝረኸቡን እንደገና ምርመራ ከም ዝጅምሩን ገለጹ። እዚ ናይ ኢሜይላት ኣተሓሕዛ ዛጊድ ፈላሚቲ ፕረዚደንት ጓል ኣንስተይት ንምዃን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ይኮይኑ እውን። እዚ እውን ንዲሞክራት ኣቆጢዑ እዩ። እዚ ተግባር ኤፍቢኣይ ኣብ ምርጫ ከም ጣልቃ ምእታው ገይሮም ዝገለጽዎ እውን ነይሮም እዮም። እዚ ምርጫ ሓደ መዓልቲ ክህተርፉ ከሉ ከዓ እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ብዝገበርናይ ሓድሽ ምርመራ ተግባር ገበን ወይ ኣፈጻጽ ኣይረኸብናን ክብሉ ንኮንግረስ ኣፍሊጦም እዮም። ሎሚ ህዝቢ ኣሜሪካ ይመርጽ ኣሎም። ሂለሪ ክሊንተን ፈላሚቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይኾና ድኹን ውፅኢቱ ከዓ ድሕሪ ሰዓታት ክፍለጥ እዩ። ናብ ዶናልድ ትራምፕ ክንሓልፍ። ዲታ ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተመክሮ ከይሓዙ ሕፀይ ፕረዚደንት ፓርቲኦም ክኾኑ ኣብ ዘመናዊ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ፖለቲካ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ወኪል ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን ንህይወት ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ንምዃን ክወዳደሩ ከለዉ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ነይሮም ናብ ዋይት ሃውስ ኣማዕድዮም ብወግዒ ዝኣወጁ።
ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትነት ንክወዳደር ከም ዝወሰንኩ ብወግዒ ይገልጽ ኣለኹ። ንኣሜሪካ መሊስና ጐብለል ክንገብራ ኢና።
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተወሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃፍታም ስድራ ዝተወሉን ሃፍታም ኮይኖም ዝዓበዩን እዮም። ወላዲ ኣቦኦም ፍሬድ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ምዕዳግን ምሻጥን ኣባይቲ ዝተዋፈሩ ሃፍታም እዮም። ባርት ፖሊስ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮም እዮም።
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course,
ወላዲኡ ዝበልክዎ ጥራሕ ባህላይን ዘይዓግብን እዩ ነይሩ። ብዙሕ ትፅቢት እውን ዝገብር እዩ። ብሓቂ ሓያል ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ባህሪ እዚ እዩ ሒዙ ኣብዩ።
መንእሰይ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ማንሃተን ዕዉት ንምዃን ዝለዓለ ባህጎም ከግህዱ ጋና ብኣጋእዮም ዓሊሞም ተንቀሳቒሶም። ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይነት ዝፍለጥ ትራምፕ ታወር ዝተብሃለ ነዊሕ ህንፃ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ሃኒፆም። ናይ ውልቆም ምልክት ዘለዎም ነገራት ብምልላይን ንመራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ተዓፃፀፋይ ተኽእልኦምን ምስ መራኸቢ ማዕኸናት ዝፈጠርዎ ርክብን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሓጊዝዎም እዩ። ኤድዋርድ መርመርስተይን ጠበቃ ሕጊ እዮም።
Doing business in New York requires a very strong
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ኒውዮርክ ንምውፋር ኣዝዩ ብርቱዕ ሰብእና ክህልወካ ኣለዎ። ኣዝዩ ውፉይን ናይ ማነጋዳይ ኒውዮርክ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ርኡይ ፍሽለታት ኣጋጢምዎም እዩ። ኣብ እንዳ ቁማር፣ ካሲኖን ሪል ስቴትን ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞም ሃፍቶም ተተንኪፉ እዩ። ሰለስተ ግዜ ሓዳር ዝገበሩ ንሶም ክልተ ግዜ ተፋቲሖም። ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ቁልፊ ታራ ዝተፃወቱ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣለዎም። ናይ ትራምፕ ውልቃዊ ሂወቶም ማዕረ ንግዳዊ ውራዮም ብዙሕ ትኩረት ዝሰሓበ እዩ። ዘ ኣፕረንቲስ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢት ተፈላጥነቶም ዓዚዙ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ብዝብል መርገፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዓብዪ ትኩረት ረኺቦም። ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ዝብል ብኣውርኡ ንሶም ከምዘየበገስዎ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ወፍሪ ከምዚ ኢሎም
ሂለሪ ክሊንተን ኤንድ ሄር ካምፔይን ኦፍ 2008 ስታርትድ
ኣበይ ተወሊዱ ዝብል ምስሕሓብ ሂለሪ ክሊንተንን ወፍሪ ምርጨአንን ኣብ 2008 ጀሚሮሞ ኣነ ዛዚመዮ።
ትራምፕ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፅዩነት ዝበቕዑ ን16 ሪፓብሊካውያን ተናሓናሕቶም ብምስዓር እዩ። ማይክል ክራንሽ ትራምፕ ሪቪል ዝብል መፅሓፍ ካብ መንጎ ዝፅሓፉ ሓደ
እዮም።
ነዊሕ ንዝፀንሐ ብርቱዕ ጓህን ጭንቅን ተጠቒሙሉ እዩ።
ኣሜሪካውያን ብሓደ ነገር ይሰማምዑ። ኣብ መንጎ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝሓዙ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ቅድም ክብል ድማ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተንን ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዓይነት ግጥም እዩ።
ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ስጋኣት ግብረ ሽበራ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብርኦ ዘለዉ 11 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፕረዚደንታዊ ውድድር ዶናልድ ትራምፕን ሂለሪ ክሊንተንን መካትዒ ኣርእስታት ኮይኖም እዮም። ማይክ ሲልቫን ዘዳለዎ ጸብጻብ በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ክልቲኦም ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሲያውን ሕፅያት ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ስደተኛ ርኡይ ኣፈላለይ ኣለዎም። ፖሊሲኦም ንገሊኡ ክሕጉስ ከሎ ንገሊኡ ድማ ዝሕርቕ እዩ። እንተኾነ ክልቲኦም ሕፅያት ክትግብሮ እየ ዝብልዎ ፖሊሲ ንስደተኛታት ዝቕበልን ዘተኣናግድን ንሃገራዊ ድሕነት ድማ ዘረጋግፅን እዩ ባህልቲኦም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውሜክሲኮ መደረ ዘስምዑ ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ሂለሪ ክሊንተን ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንክኣትዉ ዝፈቅድ እዩ፣ ገበነኛታት ከይተረፉ ንክኣትዉና ዘኽእል እዩ ኢሎም ወቐሱ። ከምዚ በሉ ሚስተር ትራምፕ ብዛዕባ ሂለሪ ክሊንተን።
So let me state very clearly, immigration security is national.
ብንጹር ቃላት ክዛረብ፣ ድሕነት ኢሚግሬሽን ሃገራዊ ድሕነት እዩ። መናሓንሕተይ ኣብ መዋእላት ካብ ዝተወዳደሩ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ካብ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ዝገደደ ክፉት ፖሊሲ ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንኣሽሓት ገበነኛታት ወፃእተኛታት ናፃ ንክወፁ ሓጊዛ እያ። ሃገራቶም ክቕበልኦም ስለ ዘይፈቐዳ ናብ ማሕበረሰባትና ተጸንቢሮም እዮም።
ሂለሪ ክሊንተን ብወገነን ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ስለ ዘተባብዕ ነዛ ሃገር እዚኣን ስድራ ቤታትን ዝበታትን እዩ ኢለን ይወቕሳ። ሂለሪ ክሊንተን ንኮሚኒቲ ሂስፓኒክ ኣብ ዘስምዑ ቃል ጎረባበትና ኢኹም ዓረኽትና ኢኹም መሳርሕትና ኢኹም ኢለን ነይረን። ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ዕድል ስራሕን ደሞዝን ድሕነትን ኣሜሪካውያንን ልዕሊ ካልእ ቀዳምነት ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ባህላ እዮም። ድሕነት ኣሜሪካ ካብ ዝረጋገጸሉ ሓደ መንገዲ ክሳብ መንነቶም ዝጻረየሉ መስርሕ ዝዝርጋሕ ካብ ታሪክ ግብረ ሸበራ ዘለዎን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ምኽልካል እዩ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ወፍሮም ግና ኩሎም ሙስሊም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ክኽልከሉ ኣለዎም ኢሎም ነይሮም። ድሓር ግና ንኣባህልኦም ቀልቢሶምዎ እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝኣመምዎም በዓል 10 ነጥቢ ፖሊስ ኢሚግሬሽን ሓዲኡ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘራኽብ ዶብ ሓፁር ምህናፅ ወፃኢኡ ድማ ብሜክሲኮ ክሽፈን እዩ ዝብል ይርከቦ። ንገበነኛ ስደተኛታት ምጥራት ፕሮግራም ሓዞ ልቐቆ ክተርፍን ካልኦትን ዝብሉ ይርከቦ። ሂለሪ ክሊንተን ብኻልእ ወገን ንጉዳይ ሚልዮናት ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝፈትሕ ፖሊሲ ክዳሎ ኣለዎ ይብላ። ዘቕረብክዎ እማመ ስድራ ቤታት ናብ ሓደ ዝጠምር كم اون نابزيق النزب الصح قران ايو الى النيران ابحاد اوان بزعبا نايلوب زبن پرزدنت او مرچان ترقومن كزار بخلو عدم
So make no mistakes, our core values are being tested in this election.
كين قاقي ابزي مرچازي اميركا وخبرتاتنا اي قريبو زلو بزعبا منحان احتي اخو الحبريت هلنا من النتو اتصبقنا فليتنا لنا تحقني حتو انت عينت هاجر كنا هنت ندلني ندقنا انت عينت مصاي غزي كنورسوم ندلي زبليو
ابتن قداموت ميت معلتات كفصمو اي زبلو قوم نغراتون زرزيران الله هيلر كلينتون تقميرو زلو حتو فيزا ابغلا صدرا بيتات كقالولو اي ندوب كحلون هاجراو دحنت كرغاغصنيه باليتونين كم اون مليونات صعرامات سرحتنياتات ناب قطب امريكا كن سحبوم ايناي بلا بريزيدنت باراك اوباما زسغمو بروغرامات ورقت زيبلوم قلعون امريكاويان زدقوم ولدن كالوت زي حقاو نبرتي امريكان ترزان غيغاطوم زكلخل بروغرام كقصلو ايي يبلا هيلر كلينتون دونالد ترامب غنا كبق علو بالا يوم حدا بريزيدنت او حصي ناب وايت هاوس ابز جمرو غعزو كعوت انتخوينو نفس وكف مراسي زدوليو نگر كزارب قدنيو كامنا يلوم زبن كل في اجندات الدماء اميغراشنن هاقراو دحنتن قليئوم كوينو مالو
امو داتان ريئو ريئتو هزبي خوخون قرماي قبرو اب مقالب زركة بلانوت هوتيل بلانيت هوتيل كيدو نلسعب ليخلنا لو
The test of our time What will we vote for?
مولا حد شبال بلانيت هوتيل ب اتش ار ان ادمين مانجر يسرع في ناي امريكا بريزيدنت امريكا يا ويكتاتل لهو تي وصيت لو ما عندي زغل لازم اسلني جانا مونغو غلطي ام زلو زي معري بيرسونال زغنا اتاخجن زريل زلو خنتات لو معناتي جن توددر اكم زلو بيرسونال اتاك كزنبل كم زين ورو كم تعزابي تي كونستيتيوشن حيزم كما يقتلو خول لو ولا بترامب زرا زلوون مش جلوبال زخد كوينو اي ترينن بو غنا كريون كلهو هيلر كلينتون تتخوز الامنات زلن
علما غبراي يزبحل تولادي كبابي ايروبي تو امريكا مرچا مستوسنه مالكو كبصراح كفت ابزخنا له ساعات كتاتلي كريو غلهو كن كافتنا كن حزم مرچاتات فليز ولهو اني يزريو شو ديس امريكا سي تو ديموكراسيا ناتفاتريو ناسفاتريو بزو حير دنن توم كانديديت سوالو اني نايم تشوبات لندكواس زلح لحيز مصر قد محزي انه خالي عبد الناس وخون زنبرا لو مجن كموديا يكونتن I don't know قروب ويطرطر اللهم بخلاي ترامب عب سدتنياتات زلوا الرأي عب مسلم زلوا الرأي عبزو عالم ناتو ايديولوجي نخطل انتخوينا بعد اخذ نبر داين خيلن يطرطري نالو اتتاناي هيلاري قروب بوزيتيف تتخوينا بعد نمسعر مسمور تتخوين زول قمتقنا اللهم هذا بدأ كانستيوون تواز خطات أو عالم بدأ كانستيو نستافهم يبلس كوزح ملكة بس لازي هيلاري كلينتون رو سعر تقون إليه تسفا غير الله
شمي سلام المكون نبهال أدراش هاي مغالي زعاتنا مرجع أمريكا زولو بستملكة يشتين تو زولو تسليم وتسدى تنياتات زحاشي موسيلس لزرعي ديمقراطيك تسعر وهيلاري كلينتون تسعر باسم لنا على تبوغن
تخلاف هيلز لا سيبال كمرصو للي هيلاري كلينتون ياك مرصو للي تمكنيات ناتو ديمقراطيه لهونتن ناي ترامب اتيتود سالي فوتيو اند انا ماتناتو اقوامس مسناتيس بتصلني اكونه مالتي نايا غن اكشلي لتقم راي اسلالو سات مرص باسمنا hopefully sat mrat yal mennat nale timrat le ya amkniatum amzna trump stand tawayu kumort way kon mele mennat malet americans
david ab integray beheraw kullaw mengiste ay bahal tourism biro halafiye lenqna mawaga khoyen zolle mircha america ay qalbi bizahatu nsihiw le qalbi yewun sihiw lena tamzaabatat ka america wonu tsilam ዝነኻኹ ጉዳያት እውን ስለ ዘለዉ ስለዚ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ። እስካዕ መጨረሻ ናይቲ ውድድር ግዜ ብጣዕሚ ንሕንሕ ዝጠበቐና ኮይኑ ናመፀሉ እዩ ማለት እዩ። ንመወዳእታ ውፅኢት ሎ መዓንቲ ክፍለጥ እንድሕር ኮይኑ ሂላሪ ክሊንተን ሓሳብ ኣለኒ።
እሺ፣ ስፈ ገብሪ ስላሴ ይበሃል። ናይ ኣሜሪካ መረፃ ከም መጀመርያ እየ ተኸታቲለ ዮ። ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዝበለ ክርክራት የርኤ ስሒቡኒ እውን ክሳዕ ዝዓለት እዚኣ እቲ ድምፂ እውን እንታይ ይመስል ዝከታተለ እዩ ዘለኹ። ስለዚ ከም ውልቀይ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣሜሪካ ሂላሪ እንተ ትስዕር ዝብል እምነት ኣለኒ።
ተስፋ ምላክ በርዩን ይበሃል። ኣብና ሚድያ ስራሕቲ የ ዝሰርሕ እቲ ምርጫ ና ኣሜሪካ ምርጫ ይከታተል ኣለኹ እየ። ሞር ና ሂላሪ ደጋፊ እያ። ሂላሪ ተትምረፅ ዝብል ሓሳብ እኒአኒ።
ነመስግነኩም ሃብቲ ርእቶ። ኣብ ናይ ፅባሕ ፍሉይ መደብና ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቆፃፅራ ንጉሆ ማለት እዩ ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቄ ልዋምሌት ድሓንሕደሩ